berrogeita mar kilometro.
Ba bai, 50 kilometro. Tarte berri bat jarriko dugu martxan gaur hemen faktorian. Astero 50 kilometro egingo ditugu Euskal Herrian barrena. Eta saiatuko gara bidean parean jende interesgarria aurkitzen, kontakizun politak topatzen eta leku berriak ezagutzen. Gusto baduzue, zuek ere gure bidelagunak izan zaitezkete eta ea noraino iristen garen elkarrekin. Xavier Zuki, egunon, Xavier.
Opa, Manu,
egunon. Asierako 50 kilometroak, Xavier, Donostiatik Sarara egingo ditugu.
Bai, Sarara, Euskal Herriko mapa maiganean zabal-zabal egin, eta gaur Donostia Sara, ba, gutxi gora bera 50 kilometro GPS-ari eskatu diogu tarte horren berri emateko, eta beno, ba, Donostia, Orere eta Irun, eta Sara bideo ofizial horretatik 50 kilometro eskaz daude, eta autoz 51 minutu behar omen genituzke. Autobusez ordu tardi. Eta hori trafikoria gabe, noski.
Bai, trafikoria gabe.
Saiatuko gara ohiko errepidei iskin egin eta bide berriak ezagutzen, noski, eta horrek esan nahi du berez 50 baino gehiago ere egingo ditugula, baina bueno, guk horri utziko diogu.
Erreferentzia literario batekin hasiko gara, Xavier. Faktorian ere aipatu izan ditugu besteak beste Ibon Martin idazlearen lanak, eta gaurko gure 50 kilometrotan pare-parera etorri zaigu idazlea, ezta?
Bai, berak gaztelaniaz idatzitako El Faro del Silencio, ba, oraintxe izan da eleberri horixe euskarara itzulia, isiltasunaren itxasargia bezala ezagutuko dugu aurrerantzean, Aiora Jakak ekarri du euskarara.
Elkarrek plazaratu du, bai.
Horixe da, bai. Eta itxasargi hori non dago, ba, gaurko gure ibilbidean, Pasaian, inguru horretan kokatzen da liburu horretako historia, hor gertatzen dira hilketak, ikerketak, eta abar.
Lehenengoa da beti kokapena, ta Pasaia izan behar zuela argi-argi neukan, ez? Itxasargi bat dagola herritik oso hurbil, baino alde berean badago hor guztiz isolatuta.
Hor isolatuta dago inguru horretan, eta indarra hartzen du Pasaian aurrez aurre dauden bi auzoen arteko talka historikoak ere liburuan.
Bi auzo oso, bueno, ba, interesgarriak. Justo San Pedro eta San Juan, bata bestearen aurrean, beti bata bestearen kontra, eta justo daukagu hor txalupa, niretzat txalupa da Badiako zentrua, ez? Hor gertatzen da dana. Jende guztiak pasatzen du. Momentu batean edo bestean, pasatzen du txalupatik, eta bueno, ba, hor gertatzen dira gauzak.
Bai, txalupa hori denok hartu izan dugu, noizbait?
Hori da, bai. Ziurazki entzule askok egingo zuten ibilbide hori, eta egin ez duenak, ba, aukera polita, bide hori egiteko. Eta hor inguruan, ez, historia hor kokatzen da, hor inguruan ibiliko da Sakamantekaz delakoa, Sakamantekaz berria modernoa, bere biktimen bila eta hilketak, eta bueno, ba, hor dago historia eta liburu gomendagarria irakurtzeko.
Beraz, Xavier, Donostiatik Pasaiara goaz orduan.
Bai, eta bada hor, Zurriola ondartzatik, Manu, Uria mendirantzartuta, Sauesetik pasa eta itxaso bazterretik Pasaiara zaramatzan oinezko bide bat, ez
bai,
da? Nik ez
bai,
ezin ez egin.
Bai, nik egin izan dut, bai.
Egin izan duzu.
Bai.
Beno, ba, Karmelek isiltasunaren itxasargia liburua irrakurri du.
Ibon Martinen El Faro del silencio da, eta dago ambientatuta ba Pasaia ingurun, eta hor badago bide oso polit bat Donostiko Sauesetik junda Pasaiko porturaino dijuana, eta hortxe ba bueno Kobazulok eta pasoa eta dago, eta bueno hortxe bertan dago ambientatuta. Horre Leire da protagonista, bea investigatzaile bada, eta bueno horren inguruan pasatzen diran novela negra holako historia bada.
Bai, historia hor kokatzen da, ipatu dugu, eta liburua irakurri ez ezik, ba, Karmelek liburuan agertzen diren lekuak bisitatze aldera edo familian egin du bidea.
Bikote eta bilo Karaiberdinean irakurri genuen liburua, eta hortik pare bat hilabeteta, hola, ba, erabaki genuen egun pasaitea bide hortatik, ez? Ba, Sauesetik abiatu, eta hor kostaldeko pare bat orduko bide oso politia dago, hor kostaldean, ba, jutentzea Sauesetik, Pasaia bitarten. Oso politia izan zen, ze liburuan irakurritako tokik, berehala ikusten dituzu, ez? Ba, horre, bueno, ez dute spoilerrena ingo, baina hor badago momentu oso importante bat liburuan, nun Leire bako bazulo baten sartzen da, eta bat, eta bestea, eta hor gauzak pasatzen dira, eta zu bideatzoaz ez eran, bizualizatu iten duzu. Gero gainera, farora bertara gerturatzen zea, berriro bizitu iten duzu irakurritako historia hori, ez?
Beraz, Ibon Martinen liburua bidaia liburu gisa erabil genezaken, ez da novela baden berez. Bueno, Pasaiako portura iritsi, pare bat ordu oinez, eta bertan Albaola bisitatzeko aukera aprobetxatu dezakezue, eta hortik gertu pasako da azaroan, Xabier, bai. Behobia Donostia lasterketa azaroan amarrean.
Bai, nola ez, eta gu guazen kontrako norantzkoan berez, ez da, baina, berez, lasterketa Behobiatik Donostiara doa, baina Inigo Etxeberriak lasterketako koordinatzaileak esan digu badela, edo izan dela behintzat, lasterketa alderantziz, Donostiatik Behobiarantz egiten duenik.
Eta garai batean Jesus Egimendia oso korrikala herriko ezaguna, fortunako kide izan da, eta oso ezaguna da Mendonostia aldean eta batetismo mundua, herriko munduan, egiten zuen urtero, junen etorri. Donostiatik Behobiaraino korrika, eta gero lasterketarekin batera vuelta. Hori urtero era maratoilaria eta maratoi asko egin ditu eta ultrak eta askota bai, egin izan du. Bai, bai.
Jesus Egimendia 75 urte izango ditu eta 70 maratoitik gora eginak eta Behobiako lasterketa ere bai, baina alderantziz.
Bai, hori da, alderantziz eta hainbeste urtetako historia duen lasterketa batean pentsa 100 urte dira lehen edizioa egin zela, ba lasterketa bera egutegi askoren erreferentzia bihurtu da eta ohitura asko sortu dira errepide bazter horretan.
Azkenean ritual bat dauka, ez? Ba, Behobiara jo, trenetan, eta gero pasatzen diren lekuetan ba, beti egoten da jende berdina, edo egoten zen beti bat gantxurizketan naranjak ematen zituena, edo gantxurizketa pasa, eta o, ba, pertsone bat, ez? Pirata ditzen dena, ba, pirata mozorrotzen da, ikurrein handi batekin. Hasiera baten berak jartzen duen bere musika, eta ba, orain egu laguntzen dugu, eta aparato potentia bat jartzen dugu, eta zai egoten da, ez? Beraren zai. Edo trintxerpen egoten dira ustero trintxerpen eta pasaia ingur hortan, pasaiako musika bandakoak, txistuak eta akordeoia sonioa jotzen. Azkenean sortu dira hor ohitura batzuk, ustez urte, hain berezia egiten dutena.
Bueno, ba, iritsi gara Behobiaran, gogoratu Donostiatik sarara goazela, eh? Iritsi gara Behobiaran, Jesus Egimendiarekin batera, orain, Xabier, biriatura goaz.
Eta bidazoa ibaiaren gainetik pasagabe, AP8a utzi, eta N121 errepideari helduta, ba, biriatu aldera hartuko dugu. Eta ez gara gu bakarrik iritsi biriatura, bertsolariak ere iristen dira urtero biriatura, bertako ikastola txikiaren aldeko festan hartzen dute, partean kantatzen dute, Maialen Lujanbio.
Animo ikastolari eta pixkanaka hartu indarta arnaz, ospatuta kantan. Euskararen karrera luzerako data.
Biriatu aipatu eta denoi etorriko zaie berala akordura, kontrabandoa, Xabier.
Bai, kontrabandoa, gaueko lana, ez? Hainbeste adiera dituen lana edo hitza, Biriatun topatu ditugu Joakin Arizaga eta garai bateko kontrabandoa, gaueko lana.
Kontrabande izan du, beti izan da, ben kontrabande izatu da kafe den boran, grafik hartzen zuten handik, gero izatu da fokolatia, gero izatu da xalak, animaliak, beti izan da, movimendu da. Oain da, kalmiena, bo kontrabanda esatuten betzela ez da debekatua, da inposik ez batzia. Ez da krimeat. Piskaitu da gure gauzak hartzen handik. Berroitan behetzi, zazpilean eta behatzean doa. Ba, orduan eba zekantran da. Gu gaitu arnuekin, arnuek hartzen ginten da, zagiekin, kakomei. Gai, haitu ginen beste batekin, haitu ginen men, kostumaren zerak ekartzen, estofak, eta gero Parisat zeno abiatzen dituzten. Gabardinak, eta bo, gauza asko orduan merkeoan, edo hemenetzen, eta ez ginen drogi gizautzen.
Bueno, esan duet, janariak, elikagaiak, arropak, drogarik ez,
aipatu du,
baina ardoa ustez baietz. Beraz, ez dakit hori nola ulertu beharko genuken, ez da? Baina, bueno, Biriatun ezagutu dugu beste pertsona interesgarri bat, Beinat Lekuona. Bera, Biriatun sortu zen Manu, eta gaur egun Saran bizi da. Beraz, berak bai ederki ezagutzen du, gaur egiten ari garen bidea.
Ni Biriatun sortua naiz, eta beti bidaso bat zerien, eta beti egoaldei begira ginen, eta gero maiz bera aldeate upatzen ginen bidaso bat zerretik. Familian baitu, eta ama handik, aitatxi eta amatxi handik antsortu behitik, eta gero han beran gurutzatzen gintuen xaratar batzu. Han ezagutu nuen ere emaztea guainkoa, eta segitu ginen gero ni xarat gana nintzen bizitzerat. Hora pasatu zen.
Biriatun jaio, beran bikotekide ezagutu eta Saran bizitzen amaitu. Eta Sarara joateko berak bi bide ditu oso maiteak.
Ba, nik nahiago duten bidea da Biriatutik jausten ez Paufura eta Mugan pasatzeut, eta gero handik berat eta gero beratik oianez izuniagatik Sarat sartzen ez. Gero bestela batzutan Urruñatik azkainerat eta han Sandinazio lepoa pasatzen dut, eta xarat jaustean da. Sandinazio lepotik jaustean, bista izigarri edera da xara erria iburuz, eta bideoide emaite dut.
Eta Beinatek ere, elkarrizketa horretan, izan dugun itzazpertu horretan, kontrabandoaren itzala oso presente.
Nien ez ibili, kontrabandoan, baina gauaz ezagutzen gintzen, bazen ekipak bai Biriatukoak, Urruñakoak eta parean bazen berako ekipak eta gauaz guti ikusten gintuen, gero nola atxeak eta atxe pasatzen gehien bat orduan, eta galtzen baziozen mendian, gero Biamunean ikusten gintuen, bena atxe bila ebilki eta tartekare guetxean kafe hartziat eta etorriak, eta buka atxe bat atxe manda eta oikeri deitu, eta hala, beratar batzuk ezagutu ditu. Biriatun barna ibilkide, bai, gauaz eta bai egunaz, eta gero oik berak etortzen zen gero erriko bestetan Biriaturat, eta gero gure gaten ginesarako bestetan, berako bestetan, eta beti izan du harreman ona, bai beratarrak, saratarrak.
Bueno, herrien arteko harremana, bai. Biriatu, Sara eta Bera. Biriatu Bera oso ezaguna zaigu, autopista bertatik pasatzen delako.
Xabi? Bai, alaxe da, bai oso referentzia ezaguna, bai. Baina noski hori baino gehiago bada.
Ba, Biriatu da herri txiki bat, pixkata aparte, da, asko ezaguna da autopista pasatzen baita, eta bestela herri aski tipia pixkabaste herrian, aski polita bere plaza izigarri polita, pilota plaza eta ostatua badertzen onduan, eta pilotari ahondiak iparaldekoak, atela die pilotari izigarri honak Biriatun haitutu dienak. Herri polit bat, guain gehiago nasi da egualdeko jende puzkat etorri da, eta igual hor pertako jende pixka nasi da egualdeko ekin, eta horik ez zuten inberze parte hartzen herriko bizian da. Deno denak parte hartzen zuten herriko bizian.
Bailen herriko bizia gehiago itxuraz, gero Beinaten kontu gehiago entzungo ditugu, denborarik balego behintzat, barazki gintzaren munduan ibiltzen da, Donibane Lohizuneko merkatuan saltzen ditu, Saran ekoiztutakoak, eta baita Saran berri. Ere.
Bueno, goazen Biriatutik Endarlatxara, horko zubiak, presa zaharra, ezaguna zaizkigu, Xabier.
Bai, eta inguruko herriak Zalain, Zala, Alkaiaga eta Bera.
Ez dakit zer gertatzen zaidan gaur. Kontent nago deusen truke. Beran bizi naiz eta merezi du. Arazoak txikiak dira. Arazoak txikiak dira. Zakurren presinez da nahikua.
Eta Beran gaudela, Petxiren ahotsa entzunez, Oskar Goñik anekdota dotorea izkera dotorean.
Garai bat aski interesgarria izan zen hemen, bigarren mundu gerraren tarte hortan, non bueno, ba, bertan izan genituen alemanak okupazioak, eta hemen beran, eta bueno, Biriatu, Urruña, Sara, Askain inguru hortan denetan, muga guztia alemanak hartu zuten, ez? Eta orduan, bueno, ba, gau lana ere izaten zen, gerora ere izan zen, minogara jartzen ere bai. Eta orduan, bolado hartan, bueno, ba, alemanak garrantzi haundia ematen zioten ba, jendeen pasoak kontrolatzeari. Behar bada, ba, nizzer dakit, ba, kafia, edo azukrea, edo ebertzelako gauzak ba, pasatzea etzioten hainbertze garrantzirik ematen, baina jendea bai, zeren karo beraiek, bueno, ba, gerrantzea duen, eta iesean pasatzen ziren denbora horiek, ba, etzaita hartzen zituzten ez. Eta orduan hori izan ziren pasaizo haunit ba, kontrabandoan, zebilan jendean eta alemanen artean. Eh? Eta horietako bat, hemen Ibarriñan gertatua askipolita, izan zen sastre baitako bordako zasemea bat bat zen hor kontrabandoan fuerte ibiltzen zena. Eta ba, omen zuten eratza hondia, Ibarriñan postua zuten alemanekin ba, hemen ordura arte ez ezagunak ziren ba, aztai aleman zakurra hondi horiek ekartzen baizituzten. Eta bueno, ba, arront zaingalariak ziren eta urrutitik anja jendia zuten bat zetorrela gabat mendian eta zaingata zaingatzen ziren. Eta orduan da haundizan ba beraien lana zapustu egiten ez ezin pasa eta edo beti beldurka eta orduan izan zuten burutazio bat hori nola gainditu ez arazo hori eta halako batin ba sastre baitako bordako aipatu gaulan aitzen zen gizaseme honi otu zitzaion itxean zeukan zakurremea uara bertara eramatea gabaz, eta Ibardingo errekatikan sartu zen errekazerreka, eta gorria benta dago leku hartan horregoten ziren Alemanian postuan, eta handikan betxego, ba, errekaxokoan metro batzuk betxego, lotu zuen zakurremea berak ezautzen zuen leku batean, arbola handi baten azpian. Eta karo, zakurrarrak bakizu urrutitikan sumatzen dula emea uara dagoenean, tarte baten uste maio zu libre, baura emearen gana joan da seguro. Eta eskautu zitzaien Alemaniai, eta Alemaniai, eta joan zen gainka hartzera emea. Eta gainka, emea gainka hartzen ari zen hortan, ba, sastre baiteko bordako gizasima guztegoen arbolaren gainean, eta lista luze batekin, begizta haundi bat prestatua zuen, eta begizta lepotik pasa, eta lista tenkatu zuen, eta zakurra itxo egin zuen, ez? Eta gero gainera erratzen dute, ba, arbolan gotxi aterazula zakurra, eta han zintzilika ba, goiko adar batean utzizula zakurra, eta, bueno, geroztikan hemen erratzen dute, guainikan alemanak zakurran bila dabiltzala, ez?
Ziburutik. Beno, orain ziburutik sarara, bai. Kantuak dio bezala, Oskar Goñiren anekdota horren ondoren beinat leku onarekin itzuliko gara, Biriatun jaio eta sarara bizitzera iritsi den gizonarekin, ba, berak sarara joateko gehien maite duen bidea, hau delako, maite duen bidea, ba, bere maitea ere, ba, handagoelako edo.
Ez, ni beti maite izan dut, lehenoko bidea, Biriatutik berat zen bide zagura nazionala zen uste, eta bide kamion askorekin, bide lan jero sare zen, aksidenta asko izaten zen, eta beratara jatzen ginen, eta gero beratik sarato dena oian da zen, eta bide goxua, eta betitik maite izan dut bide hori pasatzea. Igual nire eskalaguna puntian nolako orduan, bestelare beti maite izan dut bide hori pasatzea. Bai saragateko, do bai berat etortzeko, beste sentzuan ere. Oian tartian beti ardi bat edo beste bide bazterian, eta izigarri leku goxua izaten da. Beratik sarara izuniagako lepotik pasatzea.
Sarara iristeko bide maiteak eta behin sarara iritsita nola hartu ote du beinat leku ona sarako herriak?
Nahiko ongi, lehenotik ez hau zen nituen zen gaztetan antidoterratia, rubilean haitu ginen, gui paralean gutxia izen ginen, nolaz beste iten ginen piskat beran eta ekipan haizuten egin, eta haitu ginen idu lagun bidiatukoak beran rubilean, urte bat ez, entrenatzen ginen berakoarrak eta xaratarrak elkarrekin, eta hola arremana franko izan dut, bai, ne adineko xaratar gaztiekin, eta bai gu adineko peratar gaztiekin, urte bat ez, beti atxiki dugu dugu hori, eta portako gero xalatan jatu nahi zelik, jende franko ezagutzen duen, eta laborantza munduan elkar laguntzen dugu pixka, eta horre ezagutzen ditugu. Xemia pilotan nahi da, eta horre jende franko ezagutzen dut, eta zigarri harreman hona badut, xalatarekin.
Bueno, batera izarteri bota gabe xabe, joan gara Donostiatik Sarara, eh? Donostiatik Sarara joan gara.
Bai.
Bueno, urrengo astean zer egingo dugu?
Ba, urrengo astean Saratik Baigorrirat, nahi bali maduzu. Baigorrirat, oso. Sara Zugarra Murdi ezagutu ezakegu, Antxarina, Ainhoa, Ezpel eta Itxasu, Luso, Bidarrai, Hortzaize, Arrosa, Baigorri, ba, 50 kilometro hortxe.
Elitzateke plantxarra izango, gaur ratzalean bertan Sarara harrimatzea.